Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemskom stavu za soliste, hor i orkestar, opus 145a Maxa Regera. Stvaralački opus ovog nemačkog kompozitora, dirigenta, pijaniste, orguljaša i akademskog profesora veoma je obiman i raznovrstan i obuhvata kamerna, klavirska, orguljska, orkestarska i vokalna dela. Pored jedna od ključnih odlika njegovog stila, principa varijacione razrade tematskog materijala koji ukazuje na Regera kao nastavljača Brahmsove tradicije, prisutna je i široko rasprostranjena primjena polifonih sredstava. Ona je izražena naročito u veličanstvenim orguljskim fantazijama i fugama, kompozicijama koje se ubrajaju u red najznačajnijih dela za orgulje od Bahovih vremena do danas, a sklonost ka kontrapunktskom načinu mišljenja ispoljena je snažno i u ostalim segmentima autorovog opusa, između ostalog i u vokalno i vokalno-instrumentalnoj muzici. Poslednje pomenuto područje obuhvata veliki broj kako svetovnih, tako i duhovnih kompozicija. Među religioznim delima se tako, pored brojnih kantata, korala, moteta, duhovnih pesama i monumentalnog stotog psalma za hor i orkestar, nalazi i rekvijemski stav opus 145a, opsežan segment nedovršene službe za mrtve, započete krajem 1914. godine. Ovaj stav ne treba mešati sa opusom 144, Hebel rekvijemom, koji zapravo predstavlja poznoromantičarsku muzičku obradu poeme Rekvijem Fridriha Hebela, takođe za soliste, hor i orkestar. Iako je Reger gotovo završio i stav Dies Irae, pod opusom 145a godine 1939. je objavljen samo početni stav Rekvijema Kirije. Ovaj stav je ujedno i dobar primer za to kako se kroz jedno delo može reflektovati čitav spektar elemenata nemačke i muzičke istorije uopšte, od srednjovekovne mise preko pomenutog kontrapunktskog načina mišljenja koji ukazuje na Bahov uticaj, pa sve do odseka koji podsjećaju na Haydnovo stvaranje sveta i pomenute varijacione razrade Brahmsovog tipa. Rekvijemski stav opus 145a nikada nije izveden za Regerovog života. Premijera je održana 28. maja 1938. u Berlinu pod upravom Regerovog učenika i bliskog prijatelja Fritza Steina. Američka premijera je bila tek 8. aprila 1966. u Filadelfiji, kada je dirigovao Eugene Ormandy, dok je još jedno značajno izvođenje ostvareno u Hamburgu 1980. kada je horom i orkestrom Severno-Nemačkog radija dirigovao Roland Bader i kada je Regerov rekvijemski stav prvi put snimljen. Pomenuto ostvarenje Maxa Regera slušat ćete večeras u izvođenju Gahinških kantora i Bahovog kolegijuma iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Solisti su Edith Vince i Marga Schimmel. Slušali ste rekvijemski stav opus 145a Maxa Regera u izvođenju gahinških kantora i Bachovog kolegijuma iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga i solista Edith Vins i Marge Schimmel. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.